Radio CGV 1.
Alpha Hawks, viaggio di differenza, ma ci asciugherò.
Oui, les vacances, souvenirs d'enfance, parfois souffrance, mais quelle chance.
Għadabuħna nsir mil-komun nil-għakom għal-dina s-sensila sajfija għan-fakans. Iżjaja li għamilna sissa, Spanja u l-Irlanda ġabu reazzjoni interessanti għal-din s-sensila u naħseb issa t-tifsila bej wieħed u ieħor hija ċara niltaqgħu ma' mistieden, mistiedna li jkunu żaru ħafna drabi mhux darba u tnejn il-post id-destinazzjoni li qed ikellmuna dwarhom. Aktar minn hekk, ikunu ħadu impressjoni kulturali biex ngħidu hekk ta' dak il-post u toħroġ mingħajr matriċi drabi meta jkun il-każ anki r-relazzjoni tagħhom jew ta' Malta ma' dak il-post. Naħseb l-Irlanda kien hemm ċertu xebħ ma' Malta u għalhekk interessanti li wieħed jisma' kif l-Irlandiżi illum qegħdin jiffaċċjaw il-problemi soċjopolitiċi tagħhom tal-lum. Il-pajis li se nżuru din il-ġimgħa huwa l-Awstrija, b'mod partikulari il-belt kapitali ta' Vienna. Malli tisma' din id-destinazzjoni mingħajr ma trid għalina l-Maltin tal-inqas torbota ma' aspett romantiku kemm minħabba l-ambjent sabiħ, frisk, kiesaħ imma ħaddar li tgawdi din il-belt, kif ukoll minħabba l-majestà tagħha, il-bini distint, palazzi, u għalkemm hemm ċertu xebħ ma' Pariġi minħabba l-fatt li kienet ukoll is-sede ta' imperu kbir fl-Ewropa, ma' dawn kollu Vienna bħal speċi għandha aktar sens ta' austerità forsi ġiblek soduzzjoni iżjed. Mhijiex merħija ma' l-istil aġġornat artistiku bħal ma' kienet Pariġi ukoll minħabba li l-istorja tagħha hija kemmxejn differenti. Imma hemm aktar minn hekk differenti il-fatt li l-Awstrieċi ħossuhom qrib ħafna tal-Ġermaniżi tant li qasmu magħhom mhux biss id-destin ta' ħafna mis-sekli li għaddew imma aktar u iktar minħabba li sallum għadhom iqisu il-Ġermaniż bħala l-irsien ewlieni tagħhom. U għalhekk nistgħu ngħidu li t-qabbil ma' Pariġi hemmhekk jerġa' jieqaf. Ma nisawx li Pariġi hija bexejn belt Latina, imma hija belt ukoll li fl-Ewropa l-pożizzjoni ġeografika tagħha poġġija pjuttost ċentrali fil-waqt li dik tal-Awstrija Vienna b'mod partikulari fit-tarf tal-Vant bħala fruntiera kważi bħalna imma aħna fin-nofsinhar, u t-tieni għaliex Pariġi tiġi wkoll qrib kemm tal-Ingilterra kif ukoll tal-Istati Uniti għalkemm hemm l-Atlantiku jifred. Imma bħala influenza, bħala sfera tal-punent, Pariġi hija karga iżjed u ikonna ngħidu wkoll hija waħda mill-mexxejja ewlenin li sawret dak li llum nafuh bħala l-punent. L-Awstrija nistgħu ngħidu wkoll b'kuntrast ma' pajjiżi oħra bħal ma hija l-Ingilterra u Franza li l-imperu tagħha ma ħaritx ħafna l-barra mill-Ewropa. Fil-waqt li Franza u l-Ingilterra xerdu l-kulturi tagħhom ma' l-erba' tirjeħ tad-dinja, fuq l-Awstrija ma nistgħux ngħidu l-istess. Madankollu fuq l-Awstrija hemm ħafna xi wieħed jgħid li iġalna u ħajjarna immorru inżuruha. Waħda minnhom hija li popolazzjoni Awstrijaka illum għandha interessi kbar fil-kultura, fl-arkeoloġija, fl-antropoloġija. It-turisti tagħha hawn min isejħilhom diffiċli, imma ifittxu ċerta kwalità, ifittxu l-indafa ifittxu servizz kemm jista' jkun tajjeb ħafna u ma jfittxux biss ix-xemx u l-baħar għalkemm ħobbuhom ħafna u jiffrekwentawhom. L-Awstrija bħal Ġermanja ta' fuq is-safar għalihom huwa importanti ħafna u fil-fatt huma jsifru ta' spiss u l-vaganza sajfija tradizzjonali ħafna drabi issiba kollox xi tliet darbiet fis-sena. Il-mistieden tagħna llum huwa Albert Storace li ħafna jafuh semmija tagħna minħabba r-rabtiet mużikali tiegħu, huwa kritiku tal-mużika għal ħafna snin f'Malta, imma Albert li jiena nafu ħafna snin għandu interess ukoll partikulari u jfittex li jżur li jitma dak l-interess storiku. Jitimgħu permezz ta' żjajjar safar dejjem nafu ġej u sejjer x'imkien u għalih l-ebda destinazzjoni ma hija diffiċli jew il-botwis biex huwa jżura. Madankollu għażel li jitkellem fuq Vienna b'mod partikulari illum minħabba rabtiet mill-qrif kif se jispjega l-intervista magħna u l-frekwenza tant spissa tal-visti li jagħmel ġol-Awstrija. Jienu hu ftakarna meta għamilna l-intervista li kważi kważi dak li llum qegħdin nagħmlu fil-Belt Valletta tagħna hemmhekk beda fis-snin 70 meta minħabba x-xogħol fuq l-underground, il-metro u l-partijiet fejn ma jidħlux karozzi, ħoloq minn din il-belt attrazzjoni anki moderna għal dawk li jżuruha. Ma nista' ngħidu kollox f'din il-laqgħa tagħna ma' Albert Storace hemm ħafna iktar xi tajt. Imma naħseb li ħanajlu dak li huwa l-aktar importanti u fuq kollox wow, fejn is-sensiela hija sajfija se tieħdu gost tisimgħu il-mużika ittimbrata ħafna ġol-Awstrija minħabba li dan il-pajjiż huwa moni bat ta' kompożituri ta' livell mondjali u li jibqgħu meqjusa bħala ġganti tal-mużika fid-dinja artistika kulturali tagħna sal-lum.
Wara l-Imperu Awstro-Ungeriż, l-Awstrija ġiet iddikjarata Repubblika fit-tmiem l-ewwel Gwerra Dinjija. Inaqdet mal-Ġermanja Nażista fl-1938 u bħala telliefa ġiet okkupata mill-Alleati wara t-tieni Gwerra Dinjija sal-1955 meta ntemmet l-okkupazzjoni u ġiet rikonoxxuta bħala stat indipendenti. Daħlet fl-Unjoni Ewropea fl-1995 u introduċit l-Euro bħala l-unika munita fl-1999. Il-popolazzjoni Awstrijaka tlaħħaq ftit aktar minn 8 miljun persuna. Il-Jum Nazzjonali hu 26 Ottubru li jikkommemora l-indipendenza tal-Awstrija bil-liġi dwar in-newtralità permanenti. Il-bandiera tikkonsisti fi tliet faxex ugwali orizzontali, ħomor fit-truf, faxxa bjed fin-nofs. L-ekonomija Awstrijaka tibbenifika ħafna minn relazzjonijiet kummerċjali, speċjalment fis-setturi bankarji u tal-assigurazzjoni. Il-Belt Kapitali tal-Awstrija hi Vienna li tgħod mal-miljun u nofs. Mifruxa man-naħattax mara Danubju hija l-akbar belt u ċ-ċentru kulturali tal-pajjiż. Il-kapitali ssebħet fi stil barokk matul ir-renju tad-dinastija tal-Asburgi. Matul il-gwerra birda, Vienna kienet bejta ta' spjunaġġ internazzjonali minħabba l-istat neutrali tagħha u l-pożizzjoni ġeografika bejn il-Vant u l-Punent. Madwar nofs il-popolazzjoni hija Kattolika.
Semmejt fil-bidu tal-programm illum pjaċi tiegħi doppju. Waħda għaliex se nżuru destinazzjoni li naħseb f'moħħ ħafna Maltin u Awġin għandha rabta romantika li nittama żurna fuq għaliex. U l-oħra għaliex se niltaqgħu ma' ħabib antik tiegħi li huwa Albert Storace u allura naħseb min qed jisma' ismek Albert nilqak għall-programm qed jgħidi għall-mużika.
Mhux biss.
Imma se nibda fiegħi għaliex l-Awstrija bħal Italja saċertu punt ma l-Awstrija mbagħad bi stil differenti, ipproduċiet daqshekk kompozitori u marru fejn.
Mhux ipproduċithom biss, imma attiratom ġibdithom lejha għaliex wieħed mill-ewwel jiftakar Mozart, Haydn, Brahms, Schubert. Iktar tard Mahler, Beethoven, il-familja Strauss, il-familja sħiħa kienu, l-Anner, minn dawk li huma klassiċi, l-uniku wieħed verament Viennis kien Schubert, li twilet fil-Belt ta' Vienna. Mozart, jgħidulu Awstrijak, fil-fatt twilet Salzburg. Fiż-żmien, laqas kienet parti mill-Awstrija, kienet arċivescovat, kien membru tal-Sagru Imperu Ruman, ma kienx parti integrali mill-Awstrija. Dak sar wara taqlib ta' żmien ħabib tagħna Napoleon. Brahms kien Ġermaniż, spiċċa s-set li hemmhekk, imma jiena ngħid ukoll, pajjiż nagħtu sabiħ. L-Italja sabiħa, Franza sabiħa, kollha, Malta sabiħa. Ma dal postijiet li għandhom dik iż-żbuħija naturali donna tnebba' lin-nies jitwildu fih.
Għal ngħidlek eċċezzjoni mbagħad, l-Iżvizzera.
L-Iżvizzera sabiħa nebħet kompożituri li marru hemmhekk minn barra, ma mhux ma produċix.
U fl-arti mhijiex il-numero 1 ngħidu.
Kompożituri m'hux daqshekk magħrufin. Wagner, Liszt vjaġġaw ħafna hemmhekk u ġew minebħin miż-żbuħija tal-Adajja
tal-Montagna. Seb li izbuħija romantika din oħra li rridu ngħidu xaġa fuqha. Għaliex Vienna hija daqshekk romantika.
Ma Vienna hija belt sabiħa, hija belt maneġġabbli fis-sens, mhix xi belt enormi, mhux jiġifieri għax m'hemmx tiskropi. Jiena l-ewwel darba mort Vienna kien fl-1965, 46 sen ilu. Mort kull sena u ġieli mort anki darbtejn, anki tlieta, u speċjalment fis-snin 70 ġieli għamil ċars ħieħ hemmhekk. Ma niċċaqlaqx minn.
Il-mużika li kienet.
Ħafna affarijiet, jiena sa minn qabel ma' waħda minn ħut iż-żewġet hemmhekk, kont diġà mort l-Awstrija. Fil-65 u minn dik is-sena qudiem dejjem kont immur għandha. U jiena waqti partikolarment għandna relazzjoni tajba ħafna u taf int dita testendu mbagħad tfal. Infatti minn nepotiż kollha li għandi minħabba ċ-ċirkostanzi dawn huma l-iktar tnejn li rajthom jitrabbew.
Timbru partikulari appuntament kull sena fil-bidu ta' sena. U ħafna mill-Maltin permezz ta' televiżjoni
isegwu.
Isegwuh, ħobbuh jistennuh u donnu fil-familja meta jkun qed jieklu
jistenni.
Kif ħarġet di tradizzjoni? Inti naħseb mort ukoll.
Ngħidlek il-verità, dak il-kunċert li jsir fl-ewwel tas-sena qatt ma mort, dak qed taħseb
kull grupp darba xi sentej qabel.
Kull milied kont imur u żgur jekk mhux iżjed. Għax illum il-booking bil-internet iktar isir malajr. Dak għamlu replika tiegħu lejliet li huwa aktar faċli biex tmur imma jkun l-istess programm li ma jkunx hemm. Pereżempju jekk ikollek dak is-sekwenzi filmjati tal-ballet u xi kultant induna jkunu filmjati fis-sajf jew fir-rebgħa li ma jaqbel xejn mat-temp kif huwa
miżjuda wara
fl-ewwel tas-sena. Dawk li ma jarawx u naħseb illum f'daw iż-żminijiet moderni fis-sala ikun hemm xi screens
li
jistgħu jsegwu anke s-sfin. Personalment
din it-tradizzjoni taħseb.
Dik tradizzjonalment hija l-Vienna fil-Harmonika Orchester. Il-fundatur tagħha kien ċertu Otto Nikolai li kien Ġermaniż, li kien mar hemmhekk u kien hu l-fundatur. Dara l-famuż awtur ta' opera jisima The Merry Wives of Windsor bl-Ingliż, din lustiga vibe von Windsor bażata fuq Shakespeare. Il-kunċert kien beda ħafna snin qabel daw iż-żminijiet sar iktar popolari minn mindu. Bdew jagħmluh fuq it-televiżjoni għax kien jagħmluh
fuq il-radio.
Nibtet hekk idea illi qabdet sew u kif taf inti f'dak il-kunċert partikolari jiddomina tempo mużikali partikolari li huwa l-valzer. Issa l-valzer għaw minnajt, Riva, forse mux invenzjoni Awstrijaka, il-valzer huwa bbażat fuq temp partikolari jidu l-Landler art. Il-ritmu ta' Landler fuq huwa bbażat il-valzer. Il-Landler hija żifna tradizzjonali, folkloristika li ssiba mxerda mal-Awstrija kollha, kemm madwar Vienna, jidu la Oberösterreich, naħata Innsbruck fit-Tirol, u ssiba anke fil-Ġermanja t'isfel. Anki Mahler juża tempo tal-Landler fl-ewwel sinfonija tiegħu fit-tieni moviment. Imma sar famuż immens għax sa meta beda jaqbad il-valzer, pereżempju isfi dak li jgħidulu tal-poplu del Volgo biex ngħidu hekk, kienu jkollhom kuntatt fiżiku żeffina, forsi l-idejn jew kellha forsi meta jisfnu dak ir-reels, ir-raġel jaqbad il-mala minn qadda u jorija. Is-saltarello wkoll anke fl-Italja kien jeżisti, anki fl-ambjenti reali tar-Reġina Eliżabetta l-ewwel teżisti pittura wet mill-kortiġ. Ġeni taħħa jgħat jirfaxħa minn qadda waqt l-sfin ta' saltarello. Ma' żmien l-Ewropa pulita. Il-manjeri għala Versailles, ġiemi taħt ma' kullim kien, anki il-minuet u l-gavot faħi mux jimissu maċi. Mentri il-valzer biex tisfem ma' partner tijat, ta' bada minn qadda, et toħlo dik l-intimita fizika ta' dawn tnejn minn nies qegħdin jisfnu flim kien. U l-iktar li qabad kien fis-żmien il-Kungress ta' Vienna, u għalu Vienna is going mad dancing the waltz and rewriting the borders of Europe. Għax kienu ballu wara ballu u mbagħad qabad. Illa darba ġie aċċettat illi l-orkestra l-Hofkapelle, l-orkestra tal-Imperatur. Id-doq dit-tip ta' zifna u daw il-renjanti u ministri tal-affarijiet barrani u diplomatiċi u mbazzar ħaġa. Żgur, unfirex ma' kullim kien.
Għan vakanz. Illum Albert Storace qed idawwarna ma' Vienna. Bl-istorja tagħha, b'dak li jiklu in-nies tagħha, kif ukoll bil-kurzitajiet li għandha fid-dinja mużikali. Komplu wisimgħu għan vakanz.
Kif iġbit lejn il-mużika?
Jina personalment.
Lejn il-mużika daqshekk minndu.
Minndu konzajr, għax.
Jina kemm li nafek. Nafek dejjem tħobb il-mużika. Esper tal-mużika, kritika l-mużika, tattenti.
Nanalizza xi ftit. Ġenitu tiegħi kienu jħobbu l-mużika sera, kienu jħobbu l-opera, mhux minn dawn li kienu ristretti fis-sess, kienu ballerini tajbin il-mamma tagħha tiegħi kienu. Jiena l-valzer mal-mamma tal-lim madwar il-mejda tal-kamra tal-plus illi meta konna żgħar konna niġu naraw l-opri. Felicity? L-resti kil-kop l-unika darba li kelli xorti narax kien il-flow, l-opera li attrajt kelli laqas disasni fil-laboem. Pol għaxa.
Kelli xorti n-interna.
U koll, rajtu għaw, għal-kem l-għal darba li rajtu il-kanta, pol għaxa kien flow il-film. Kelli x-nisi sena fil-56. Mbatt, smajtu Radio City, f'dik li il-rizulta li kienet l-axħar serata operistika f'dak il-teatru. Issa kif taf imbidel u għal-headquarters tal-Labour Party u imma kien ilu żmien jeżisti imma ma jsiru xopri fih x'l-aħħar serata operistika sajt fil-59.
Kemm l-Awstrija hija ġigant mużikali.
Fizikament biex.
Imma ġigant mużikali.
Eżgur.
U fl-istess waqt ukoll imperu wieħed mill-kbar
fl-Ewropa, veru.
Imma mbagħad fi żminijiet aktar moderni, biex ngħidulhom hekk, u inti l-istorja ukoll il-forte tiegħek, issib li l-Awstrija qisha ħadet identità. Low level, low key, ma tantx tagħmel ħoss. Ma nafx, kienet forsi l-ħażda ta' Hitler.
L-Awstrija veru għaddiet u dana naturalment ikollu effett traumatiku fuq poplu. Mhix ħaġa ġusta li poplu wieħed.
Ma l-Ġermanja
il-piljat. Il-piljat, ma l-piljat disgraziatament wara l-ewwel gwerra dinjija, il-piljat u ħadet
taħatihom.
Żvijat sew ħadet xejra negattiva ħafna f'ċertu sens, għax kollox sew tajt ma kienx hemm iżjed qatt li kien jeżisti ġermajnet li l-ħar ta' snin 20, għax kuħat għandu l-impjeg, ma jekkuħat iħat impjegat, għax iħat jipreparaw
l-Nazi
għax il-gwerra.
Le manka wara l-gwerra, l-Germania reġat il-profit l-għadu. L-Awstrija boqgħet donna dejjem paslura. Biskop.
Mhux għax tant paslura, l-għajnet l-Awstrija ġrala, palma ġrala l-Germania ġiet maqsuma f'erba' żoni ta' okkupazzjoni bejn il-potenzi l-kbar ta' dak iż-żmien. L-Amerika, Franza, l-Gran Bretagna u l-Unjoni Sovjetika. Anki Vienna, għalkemm b'mod differenti, x'aħna ndorru.
Mhux bħal Berlin.
B'mod differenti fis-sens.
Ma tantx nisimgħu dwar.
Vienna, iktar aħna nisimgħu Berlin li kienet maqsuma f'erba' biċċiet. Kellek in-nofs tal-vant ta' Berlin kien kollu f'idejn l-Unjoni Sovjetika. U mbagħad in-nofs liħor maqsum bejn tlieta l-oħra.
Waqt
li Vienna li bħala belt, tajb li nsemmu li hija belt magħmula minn 23 distretz. Kull distret jidilu bezzirk. Għandek il-qalba
tal-arrondissima
fejn hemm San Stefano l-Katedral. Dik hija n-numru wieħed. Mbagħad għandek min-numru 2 sa n-numru 9 iduru f'ċirku madwar il-distret numru wieħed, u mbagħad l-oħrajn mill-10 sa 23 ikomplu jduru mhux imma eżattament b'mod konsekuttiv. Vienna kienet il-qalba l-ewwel distret kien amministrat b'mod konġunt mill-erba potenzi li jbidlu kull xahar jbidlu
il-Kap
Suprem. Mbagħad distretti li kienu taħt l-erba differenti. Kienu xerdin l-għawlej, per eżempju, l-Ingliżi kellhom dak id-distret lejn in-naħat isfel u tnejn fin-naħat tal-punent tal-belt. Il-Franċiżi kellhom tlieta fin-naħat ta' fuq u xi wieħed in-naħat ta' xlokk. Imma il-parti tal-Vant.
Dima tantx niftakruha vera.
Imma oħti meta kienet marret tajx hemmhekk fis-66, dak iż-żmien naturalment kienet hemm ħafna nies li għadhom jiftakru żmien tal-gwerra illum ma' żmien inqataw jiena niftakru kata nara ħafna validi ta' żmien il-gwerra tara irġiel. Briġen wieħed jew bidri wieħed u mill-età tkun taf tajt dawn 99% huma feruti tal-gwerra. Dawn illum ma tantx tektarhom għax illum għadda ħafna żmien. Imma waqt kien tajt li ċerti nies ta' ċerta età kien jgħidu għax trajtu mill-kwartil Russu jew mill-kwartil Ingliż. Oti fejn eċet għal-ħafna zmin, distret taħħa biex najdek kien fidej l-Amerikani, xi parti oħra kien fidej l-Ingliżi.
U daw damu sakemm daħlu.
Sal-55, għax huma ġara. Meta fil-55 ftehmu bejniethom ir-Russi tal-parti tagħhom mhux biss kellhom anke parti mill-Awstrija tal-Lvant. Il-patt biex ħarġu Russi kien illi kellha tidħol fil-Kostituzzjoni tal-Awstrija ħielsa klawżola ta' newtralità permanenti. Allora il-pajjiż mhux bħall-Ġermanja kienet iddomina l-parti tal-Punent. Mindejjem, u kbira anke fid-daqs. Mbagħad biex taqgħod żiedet il-Lvant wara li niżel il-ħajt ta' Berlin, meta l-Awstrija baqgħet żgħira u tagħmel rwol da' xejn żgħir jidher imma importanti fis-sens li minħabba dak l-istatus ta' newtralità illum m'għadux jott iżjed għax illum super blocks spiċċaw irrelevanti, imma f'dak iż-żmien tal-gwerra l-bierda. Vienna ntaslet bħala ċentru ta' ċerti aġenziji importanti ħafna tal-ġus maqoda. Hemm il-UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. Hemm ħaġa oħra m'għandix taqsam mal-United Nations.
L-OPEC,
the Organization of Petroleum Exporting Countries.
Hemm
ukoll aġenziji oħra tal-ġus maqoda li tikkumbatti tiġġieled kontra kriminali li huma mlefsin fit-traffikar ta' droga, per eżempju. Hemm ukoll ċentru importanti ħafna tal-organizzazzjoni tuħsi il-problemi ta' rifugjati in ġenerali fid-dinja kollha.
Vienna, ka forsi sfont ta' dali għadinnajlu, tara konservativa, austera.
Emxie zaza tal-ġenerazzjoni zazwa. Tinsiex, neputijiet, kont nittaqa' magħhom, ma' nħibib tagħhom tal-ġenerazzjoni tagħhom. Saħli għalli għandhom xi ħadd pjuttost konservattiva, neputijiet tiegħi. Kemm ma jgħidu biex jiena
l-pressjoni.
Jiena liberali.
Per eżempju ma' Pariġi.
Iż-żiju għandu jkun konservattiv. Huma jgħidu if we really want to have a good time, we'll go to Munich. Hemm ċertu konservatiżmu u ċerta serjetà, imma fl-istess ħin din id-dinja tanti hemm ħawdu su kollox muxejn, ma hu biex jagħmlu affarijiet nofs kedda. Hemm dak l-element eutoniku ma fl-istess ħin l-Awstrijaċi huma bħala karattru jixbu ħafna l-Ġermaniżi t'isfel.
Bavarezi huma ospitabbli ħafna mbagħad.
Anki bil-mod kif jaħsbuha differenti mill-Ġermaniżi tat-Tramuntana, pereżempju, anke d-dialetti tagħhom li huwa Ġermaniż, l-iskola jtgħallmu l-Ġermaniż korrett, ma mbagħad kulħadd għandu. Vienna stess, hemm dialetti differenti. Jitwur kagran, per eżempju, laqas dawk li jgħixu naħal oħra ma jifhmuhom. U mbagħad hemm dak li huwa standard li żammew ħara fi żmien il-BBC kien insisti Kings jew Queens English. Vienna, l-Awstrija fuq ir-radio, fuq television, meta jitkellmu l-announcers u broadcasters, ix-xandara, jitkellmu Ġermaniż bellezza sabiħ illi fatti
jgħidulu
Burg Theater Deutsch, għax għandhom il-Burg Theater li huwa l-qofol, l-apice, l-quċċata ta' tradizzjoni teatrali. Fi Vienna li qiegħed fuq ir-ring, sa kemm hekk kuxi parti miktuba apposta li wieħed jitkellem bid-dialetti. Għax wara kollox, il-kadenza li tisma' f'Awstrija anke l-Imperatur kien jitkellem ma' Franz Josef, jgħidulu Burg Theater Deutsch. Ġifieri inti qed titkellem Ġermaniż.
Kif turi
kun tal-Burg Theater,
ġifieri.
Aw tajt tan-National Theatre. Inhi mhux kwistjoni biex tqgħod tawweġ ħalek, hekk. Hemmhekk il-lingwa tirrikjedi li għandha tiġi pproduzzjata b'ċertu.
U anke dik iġġibitata.
Ipprova mill-lajja li tista' biex timita biex tasal ċertu ħadtu punt ta' perfezzjoni. Oħra hija li il-pajjiż anki minħabba pożizzjoni tiegħu ġeografika qed fiċ-ċentru tal-Ewropa. Minħuq minn kullimkien huwa bħal tieq għalejn il-vant tal-Ewropa, tieq għalejn ix-xogħol lejn il-Balkan. Frontiera.
Fil-fatt se nagħmel hekk domanda. Malta żgħira ħafna. L-Awstrija qabbla ma' pajjiżi kbar żgħira.
Żgħira wkoll.
Mela, hemm ċertu xebħ bejn Malta u l-Awstrija. It-tnej kważi ġo frontiera jinsabu f'tarf kontinent. U ma tal-fatt. It-tnej kattoliċi għalkemm l-Awstrija ma tistax tiddikjara daqshekk.
Niċċekkja ftit l-istatistika. Fl-2010 Vienna almenu fil-belt ta' Vienna, għax anki fl-Awstrija iktar meta tmur lejn il-Punent, nagħta Vorarlberg u lejn it-Tirol u lejn Salzburg, in-nies huma pratikanti il-proporzjoni jitla.
Ma lejn l-Italja.
49% għax hemmhekk ħarsu deċmi. Għala ti tiddikjara inti fiċ-ċensiment.
Għax
jekk inti tiddikjara x-reliġjon int, jieħdulek taxxa biex jimmantnu l-dik il-reġjon kien tajt li musulman jekk għandhom moskea.
Tagħmel
taxxa tita' tisemi.
Allura
hemm xi 25% ma ddikjaraw li għandhom l-ebda reliġjon.
Forsi raġuni ekonomika.
49% jgħidu li huma kbad hemm xi 7% musulmani, 6% ortodossi, għax hemm ħafna Serbi, pereżempju, minn minoranzi minn komunitajiet mhux Awstrijaċi, is-Serbi huma fost l-ikbar.
Ma dak ikun dil-liġi tidħol Malta naħseb l-istess figuri noħorġu.
Jekk
tħallas taxxa naħseb jiġri l-istess. Malta u l-Awstrija għandhom ċertu sfond jixima. Imma anke
kulur tal-bandiera.
Anke kulur tal-bandiera. U qasmu lilhom pesh ħanajdu hekk l-aħħar wieħed.
L-aħħar wieħed.
Imma alla fine it-tnej ġew iċ-ċimbwiċ mal-Ottomani.
Żgur.
U t-tnej batew assedju.
U t-tnej ġew iċ-ċimbwiċ ma' Napoleon.
U t-tnej ukoll ma' Napoleon. Iżgur hemm ċerta skerz li
hemm għaliex. Malta ġiet mogħtija lill-Ordni ta' San Ġorġ għax kulħadd jgħid l-Imperatur Karlu Ħamsa. Hemm bżonn niftakru l-Imperatur Karlu Ħamsa li kien Imperatur Karlu Ħamsa tal-Ġermanja.
Ekku.
Għax fl-Ispanja ma kienx imperatur, kien ir-re Carlos I, Karlu l-ewwel. U Malta l-kavalliri ta' ilhom mhux bħala imperatur l-Aspanja ta' Spanja, bħala re ta' Sqallija. U flimkien bommu, skiku ma kien iċċobu ma kien jiret xejn dak minnaħa ta' Spanja, minnaħa ta' Awstrija iva, għax mistru kien Awstrijak. Mufsu Franċis, Burgon kien, nantu kien.
Wara kollox Mart Napoleon Awstrijak għattini wahda.
Tini wahda, insomma, kien kien Awstrijak. Omma kienet minn Napli, rridi.
Wara tawla rasa, Marja Antonelli.
Kizzija taħħa.
Kizzija taħħa, Awstrijaka oħra.
Karlu ħamsa, meta dana ejja u abdika u kien ta' Malta l-kavallieri biex jiddifenduha bil-patt li jieħdu triplu wkoll. Għaliex biex jgħinuh iwaqqaf ftit il-mewġa tal-Ottomani ris għadejjem lejn il-kurrent tal-Mediterran. Qabel ma abdika mis-saltnet kollha tiegħu, ħuh Ferdinand li kien iżgħar minnu, kien diġà żewġ liberità tal-Ungerija u tal-Bohemia biż-żwieġ. Meta ħudin ir-reġina ġie maqtur bl-atfal, ma ġiex maqtur fil-battalja kien qed jaħrab il-battalja wara l-armata tiegħu tfarket minn Soliman u għereq ġo Marx.
Ara.
U dana ma ħallix werrieta u l-mara tiegħu saret reġina tal-Bohemia tal-Ungerija. Ir-raġel tagħha naturalment saret hemmhekk. Kien qiegħed ukollu jikkumbatti kontra l-avanzata Torka, l-avanzata Torka jekk timmaġina mappa isha bħal Tnalja. Kien hemm ponta ta' Tnalja ris għalej Malta u Sqallija. U l-ponta l-oħra tiela mal-xlok tal-Ewropa sejra lej Vienna. Kien fil-fatt l-ewwel assedju. U l-ewwel daqqa ta' ħarta li ħa Soliman wara karriera jien irbaħ Rodi, irbaħ Belgrade, l-irre tal-Ungerija ħadlu l-Ungerija kollha kważi. Dana twaqqaf l-assedju
żammu.
Vienna waqfithom. U mbagħad ftit snin wara waqfithom Malta fil-65. Dik li hija mill-punto di vista navali lepanto waqfitilhom l-avvanzata ma tilfux fis-sens baqgħu teddida kbira tantu hekk li seklu wara u 20 sena wara l-assedju ta' Malta fl-1683 Kien sultan Ottoman li kellu il-gran viżir tiegħu kien ambizzjuż ħafna biex jerġa' jirkupra. U raġgħu resqu lejn Vienna u kien hemm assedju ieħor. l-Ogħor fl-1683 illi kienu kważi rebħuh it-Torok li ġara kien diġà il-familja imperjali ta' eżempju ħażin l-Imperatur Leopold l-ewwel telaq bil-familja lejn Innsbruck u ħalla kollox f'idejn id-difensuri kien hemm ċertu ġeneral Montecuccoli ta' oriġini Italjana. Imma biex l-assedju tfarket teddida tiegħu kellu jinżel ir-re tal-Polonja Jan Sobieski bl-armata tiegħu. Min kellu jgħidlu li inqas minn seklu wara pajjiżu kellu jiġu maqsum u law sekret waħda l-avvoltoj li ħadet il-parti tagħha.
Għan vakans, illum Albert Storace qed idawwarna ma' Vienna, bl-istorja tagħha, b'dak li jiklu in-nies tagħha, kif ukoll bil-kurzitajiet li għandha fid-dinja mużikali. Komplu isimgħu għan vakans.
Kem storja ta' nofs qamar.
U ma jidulhom kif fer il-croissant li tfisser nofs qamar, crescent. Illi aħna naħsbu li hija xi ħaġa Franċiża, siba
popolari.
U Danish b'għak minħabba niser. Imma hemm min jgħid dik l-istorja ta' meta kien hemm wieħed kellu l-fornu niżel fil-kantina biex iġib xi xkora u ra t-tambur tat-tifel tiegħu jew in-appuċċi tiegħu. U qed jara daw il-boċċi jaqbżu wieħedhom u ħadd ma qed imisshom. Ressaq widintu lejn l-art u beda jisma' sinjali ta' tħaffir fatt it-Torok jippruvaw ħafru mina minn taħt linji Awstrijaċi biex imbagħad jagħmlu l-porf li jisplodu kollox jwaqgħu l-ħitan. Iktar jaqgħu malajr milli bil-bombardament kontinu. Dan it-tentattiv kien falla u jingħad li bdew jagħmlu ħbejża croissant kif nafuhom aħna jkunu ta' filgħoda ngħidu
taħin
il-breakfast li biċċa minnhom jistgħu jkunu mimlim ta' xejn ċikkulata jew krema. Mbagħad ma' Vienna partikolarment li tissemma hija il-famuża vina schnitzel. Il-vina schnitzel mhix ħin fil-kotoletta la Milanese. Biċċa l-aħam dejf tal-vitella. Ix-nitzel għax huwa l-proċess li jagħmlu ħġu taħlita bil-panura jista' jruh fil-butir. Il-Marixxall Radetzky li kien ġeneral qalil u aħrax kien xejjen rewwixta kontra l-Awstrija fi żmien ir-Risorġimento dik li kienet saret fl-1848-49 u meta mar lura Vienna xi rtira mar il-Meksa diġà kellu xi 80 sena kien ħamjow lill-valet tiegħu dal-valet tiegħu jidhirlek Intarjan u dak kien imdorr jagħmilu din għall-kotoletta alla Milanese għaliex ċentru tal-poter Awstrijak fil-Lombardija kienet Milan u baqa' qiegħed jkollha din u drawa xterdet fejn kien jistidel lin-nies il-ħbieb tal-eduk. Issa battajt il-koka jew kok tagħha biex jagħmel
u saret
ħaġa nazzjonali. U mbagħad għandhom dak li jgħidulhom il-palaċċin kien li huma il-pancakes. Imbora jgħidulhom knidl, issa knidl huma dumplings. Il-knidl jagħmluhom b'modi differenti, biċċa minnhom huma għall-malbrod jew kellha jkollok xi dundjanti mlieħ u mbagħad iservuk b'ta' ballun daqshekk ikun magħmul minn qisu ħobs, biċċiet tal-laħam, xi affarijiet veġetali. U mbagħad għandhom oħrajn li huma ħelwin, pereżempju l-aġina tkun pjuttost mhux ħelwa imma ġewwa jagħmlulek xi berquqa. Bat għandhom pereżempju tipi differenti ta' salzett u biċċa ħobs li kellu la semmelbrot kun tonda kollha qishar bħal qasmiet fiha u friska tajba ħafna. Jagħmellek il-mustarda hemm min jagħmel dak jgħidulu kren, il-kren huwa reddish ma jkun jaħraq.
Imus wieder einmal in grinsing sein beim Wein, beim Wein. heim bein. Da sieht man ja grad bis in Himmel rein. Heim bein, 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 heim bein. Das hat unser Herrgott schon sehr gescheit gemacht, dass nach sechs Tag Arbeit ein Feiertag lacht. Darum muss man ihm aber auch dankbar sein. Einmal, einmal, einmal.
Grinzing, maruf,
maturiso. Kapitali, li għatanda il-vinieti, li jitadwiri, kolla għedin iħarsu lejn il-mofsinar. Ħafna postijiet bħal dverni, jidilhom kellers, mux neċessarjament jikun taħt l-art.
Fil-kantina.
Mux kal hemm, jilhom ħojriga. Il-ħojriga huwa post fejn inti l-imbit li tixrob ikun imbit ta' dak l-istaġun, ikun imbit żagħżugħ.
Grinzing għat-turist.
Sa Grinzing fi żmien kien raħal żgħir il-barra minn Vienna.
Ma ħa isem.
Ha jisem, imma l-lum tant il-belt zviluppat.
Nimbella fil-belt.
Il-belt zviluppat, liżjed. Minħabba illi qabel kienet iċ-ċirkondata mdawra mis-swar.
Il-ring.
Fejn huma dak il-ring x'trasse, hemmhekk kien hemm is-swar. U kien hemm esplanat. F'parti żgħira biex iżommu għall-ġurament biex ngħidlek. Imma hija infetzed dak il-vjal sabiħ li jdur dawra tont maċ-ċentru ta' Vienna, u ħaġa oħra Vienna għalkemm hemm jaħseb li qiegħda attwalment fuq. Danubju, miex fuq Danubju, ċmara Danubju għaddeja viċin ħafna. Imma dak li inti tara bej l-ewwel u t-tieni distret, dak huwa kanal artifiċjali, illi l-Matijow huwa ġej minn parti ta' ċmara u jarġa' jiżbokka fi ċmara minn
oħra.
Imma mbagħad mal-iżvilupp tal-belt illum hemm xi distretti li jinsabu lil hemm mix-ċmara proprja.
La għed semmi ċmara, għalix il-Danubju blu, Strauss, għalix il-Luċali, għalkem toħroċ mill-belt, tiġi blu.
Minħabba, le biex tara Danubju ta' kulur ikħan.
Mur lej Bratislava, per eżempju, tibda nizze lej Bratislava.
Ma taħx,
fuq dawk id-dajjes li jibba
slu. Ma taħx, u ja blu, għax minħabba
l-Dusfina.
Disgraziatament mu biex daqshekk koħol bħalma wedi jistennihom. Vienna tlaq fuq istess il-belt industrija se sib il-Linz. Il-belt kun ġejja x'mara minn passaw fuq il-frontiera mal-Ġermanja tgħaddi minn ħafna postijiet oħrajn, jaħseb biex tilħaqha tkun blu jew titmur fil-bidunet tagħha, fil-Ġermanja, fil-Foresta Sewda.
Jew xi kunċert ta' Strauss. La semmejna Malta u Vienna. Il-Knisja Maltija li hemm ġo Vienna Kartnerstrasse.
Malteze Kirche. Fejn ikun hemm kunċerti ta' mużika klassika normalment ikunu organi u trumbetta. Jew organi waħdu. Il-faċċata tagħha hija ta' stil neoklassiku għax inbidel fil-bidu tas-seklu 19. Imma l-Knisja fiha nifisha fuq ġewwa hija pjuttost stil gotiku. Hemm anke monument hija tiġi lill-Lavalet, hemm ukoll numru ta' tarki bil-armi pinġuti fuqhom ta' diversi kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan li kienu mill-Awstrja li dak iż-żmien kienu jifhmu parti mil-lingwa Ġermaniża.
Ġajna ġejna għal-mużika.
Għandek id-dar Nusdorf li kien raħal il-barra minn Vienna l-lum ta' Salem bit-tram, id-dar f'Nusdorf fejn twilet Schubert. Mbagħad tista' tmur tara d-dar fejn niet kien miet għand ħuh f'parti oħra ta' Vienna.
Għajden ta' l-innu l-Austria jowle.
Għajden kien kiteb kwartet għal-strumenti tal-korda. Għajden ta' min jgħid li huwa meqjus bħala il-missier of the string quartet li hu żviluppa l-forma intima ma tant hija ħaġa b'saħħitha fiha nifisha biex twassal emozzjonijiet u burdati differenti kemm f'dak li huwa fer, f'dak li huwa nikel. Ikollok żewġ violini, mhux prim violin u sekond violin, żewġ violini li għandhom l-istess importanza. Viola u violinċell. Għal-ħoss li formaw flimki. U kiteb tużani minnhom dak iż-żmien kien jibgħuhom 6-7. Wieħed partikolari. Baqa' magħruf bħala The Emperor Quartet. Għaliex? Għaliex fit-tieni moviment li se żbar li huwa kantabile, idaħħal tema li maż-żmien kienet il-bażi tal-linnu imperjali Awstrijak. U dan l-linju Gotterhalten Franz den Kaiser, jiġifieri jalla l-mulej indokra lill-Franz li huwa l-imperatur tagħna. Dan sal-1918 tuża. Imma dan l-inbierek innu, wara xi żmien, fl-Awstrija ma baqax jintuża u beda jintuża fil-Ġermanja. U beda jintuża b'mod pjuttost sinistru meta il-kliem jgħidlek Deutschland, Deutschland, Uber alles, jiġifieri Ġermanja hija fuq kulħadd superjuri.
Illu Ġermanja bħala innu l-Awstrija.
Għandhom innu ieħor, ta' żmien wara l-gwerra ngħidlu hekk. Huwa sabin, huwa din jituż.
Nisfiċaw b'toma tajba, ċikkolata.
Saħħar torta li jana sabina. L-iktar ħaġa ġenwina li ġejja minn Vienna li għamlet isem mad-dinja kollha. Għawini profa jimita, imma r-riċetta oriġinali baqgħet sigrieta. Kapuċċino hemm beda wkoll. Kemm kapuċċino ismu Marco Daviano kien qed jibtitka kontrattor biex jagħtellhom il-kuraġġ. Meta daw tkeċċew, ħallew warahom xkejjer kontra xkejjer ta' kafe. Wieħed Pollak beda jagħmel il-kafe u ieħor Daviano jgħidu li kienu li żiet il-ħalib miegħu u għamilu dik li ftit kannella jew trapp ta' ċikoleta u twilet il-kapuċċino.
U hemm nagħlqu il-laqgħa interessanti li kellna ma' Albert Storace dwar Vienna. Naħseb li bħali ħadd gost tiftakru minn mar imma titħajru dawk li ma marrux biex iżuru din il-belt. Sakemm il-ġimgħa d-dieħla nżuru pajjiż ieħor min-naħa tiegħi, Charles Schwirep, insemmekom. Thank you.